Готови сме да поздравяваме. Здравейте на всички. Най-младият член на църквата Пловдив, така, има нужда от специално отношение, да може да се освободи словото. Така. Заставам с най-голяма отговорност пред вас да споделя това, което Бог е вложил вътре в мене. Надявам се да мога да предам всичко точно. Затова, Господ, да благослови това събрание, да благослови всеки един от нас, умовете ни, да може да бъде предадено и прието по най-добрия начин това, което имам да кажа. Поздрави на Елхово, на Казанък, на всички, които ни гледат, които са част и свързани с нашия дом. Имам за задача днес да разчупя словото за покорството и словото за сравняването, което получихме наскоро и много силно поне беше за мен. Като покорството искам да захвана още малко по-отдалеч нещата, които ме вълнуват напоследък. Нещата, които се случват в страната, които се случват в Европа и които се противопоставят на библейските принципи, които се опитват да ни доведат до място на промяна на менталитета и начина на мислене. Напоследък, знаете, се гърми с тази Стамбулска конвенция. Конвенция. Ако го казвам правилно. Така. Това, което искам да кажа е, че света никога няма да спре да иска да манипулира, владее и управлява обществото. Единственият отпор, който има този свят, е християнството. По-скоро синовството. Та целта на всички тези европейски стандарти на мислене да се създаде една европейска култура, европейска ценностна система, която е далеч от християнската ценностна система. В момента с всичките джендър идеологии, които се опитват да наложат като начин на мислене на обществото, да вземат младите хора, да им промият мозъка и да ги накарат да мислят, че тези неща са нормални, и да изварят християнската ценностна система от целия свят, за да може хората да останат без устои и без база, на която да градят живота си. Ако се замислим всички откъде идва ценностната и морал, система и морала на целия свят, и 10-те Божи заповеди. Не убивай, не кради, не лъжи, не пожелавай и така нататък. Второзаконие, около 300 глава, мисля, че беше, може да си ги прочетем пак. В момента този свят се опитва да изземе това благочестие, християнско благочестие, да го изземе, да го изкорени от съзнанието и менталитета на хората, за да не доведе на място на лесна манипулация, деградация, с която може да управлява и да прави каквото си поиска с хората. Ако ти махнеш основни, фундаментални неща, ако вземеш примерно една молекула и махнеш една валентна връзка, както така имаме така любители на химията, то става съвсем друго вещество. Не можеш да вземеш и да махнеш нещо, частица от тази молекула, тия връзки, и да очакваш, че нещата няма да се променят. Нали? Това е абсурдно. Очакват нещата да се променят за по-добро, но това няма как да се случи. Ако извадиш морала и ценностите от хората, това е абсурдно да се случи нещо по-добро. Твърдейки, че европейската ценностна система е по-добра от християнската, това приемайки всички видове религии и всички видове неща и стремейки се да направят неморалните, нестандартните, неморалните, извратените неща нормални. Накрая няма да има нищо общо нито с Бога, нито с нас, това, което искат да наложат. Света иска да промени погледа ни и начина ни на мислене към нещата и да ни обърка до такава степен, че да можем да приемаме ненормалните, неморалните неща за нормални. Ако вземем едно просто, което не е просто нещо, като брак, колко хора считат, че в момента и живеят в безбрачие заради това, че се счита за нормално. Преди време това се считало за ненормално. После влязло под формата на бунт срещу някаква система. След това е станало необичайно, после модерно и накрая нормално. Защо това е нормално? Защото начинът на мислене на хората вече е стигнал до това място, където съвестта им не пробужда нищо, когато някой човек живее с друг човек без брак. Нищо не означава. Но от нас много имаме дъщери. Вие мъже, представете си да използват дъщеря ви и да я захвърлят само защото е било модерно и защото, аби те децата сега така. Какво значи аби те децата сега така? Това като го чуя направо ми настръхва цялото същество. Ами то сега така нормално, модерно, те сега младите, нали така. Какво значи сега младите така? Не може да влизаме под стандарта на този свят, който иска да извади една от устоите и основите в християнството и да се примиряваме с това нещо и да се примиряваме, казваме какво да направим, такъв е живота, такива са времената, няма такова нещо. Ние не можем да се съгласим с това, ние не можем да приемем това за нормално. Това не е нормално и никога няма да бъде. Медиите започнаха да правят филми, да пускат интервюта, да показват колко е трудно на хомосексуалистите да намерят себе си, да изявят себе си пред другите, че са различни, че те така са родени и така нататък. Да може емоционално не отхвърлям никой човек и Бог никой не отхвърля. Но не можем да приемем ненормалното нещо за нормално, поради страданието на някой, който се опитва да живее по начин, който Бог е забранил и е казал, че ще има последствия, но хората искат да премахнат последствията от тия неща, като ги обявят за нормални. Ако нямаш последствия от живота, който живееш по неправилен начин, ти ще го приемеш за нормален. И затова сега целият свят се опитва да премахне последствията от всички тези извратени неща и начин на живот и да се стигне до там, че да се опитват хората да обявят за нормално връзките, сексуалните връзки между баща и дъщеря и майка и син. И това вече ви казвам, не мога. Направо не мога ума ми да го побере. Но след 20 години може и това да е нормално. Ако синовете на Бога не стоят на мястото си, не заявят позициите си, ако ти седиш и се примиряваш и не правиш нищо, най-малкото, което трябва да направим, да кажем не, това не е правилно. Най-малкото. Ние сме длъжни да кажем, че това не е правилно. Ние не можем да променим системата, можем да променим себе си. И ако нашия начин на живот може да има влияние върху другите хора, ние трябва да ходим задължително в стандарта на царството и в стандарта на синоството, за да може хората да видят, че има нещо друго. За да могат да знаят, че има нещо друго. Ако те не видят и не знаят, че има нещо друго, те ще продължат да ходят в лъжата и в измамата, която целият свят ги манипулира. Представете си едно дете, което няма фундамент вътре в себе си и в което обществото изгражда в него някакъв стандарт, който той не знае, че има друг. Ако ти не си там да му кажеш, че има друг стандарт, това дете ще израсне с различен начин на мислене. трябва да сме отговорни към себе си, към децата си и към приятелите си, и към всички хора, които са около нас. Трябва да носим стандарта на царството. И какво има общо това с покорството? Има един стих в 1 Тимотей 4:7, който се казва: отхвърляй скверните бабишки басни и обучавай себе си в благочестие. Точно за това благочестие, което целият свят се опитва да изтръгне от християнството. Какво значи благочестието? Благочестието са моралните ценности. Това е благочестие. Морални ценности. Тоест стих не ми излизаше дълго време от главата. Иска да разбера, да го разкостя, да разбера точно какво означава. Отворих оригинала на гръцки и исках да приведа всяка дума. Понеже напоследък разбирам как езика ни е модерен. Той е различен от това, което беше преди 20 години и е още по-различен от преди 50 години. И това, което словото, думите, които са записани в словото, не могат да бъдат разбрани като значение от поколението, което идва сега на нашите деца. Въобще не могат да разберат за какво става въпрос, защото не знаят значението на думите. И колко е важно това всяка дума да знаеш какво означава. Така че си направих труда да разделя всяка дума по дума, да видя. Отхвърляй скверните. Скверен. Много хубава българска дума, за съжаление не се използва. И децата не знаят какво означава това. И младите хора. Така. Скверен означава неморален, непристоен, срамен, гаден, гнусен, нещо си. Гнусен. Басня, която я учим в училище, надявам се и в момента да учат какво означава самата дума, означава, че нещо измислено, което не е вярно, не е реално. Не е реално. И благочестието, което казахме, че е християнски морал. И това е целенасочена система в християнството. Морал с цел. И какво всъщност казва целият стих на един модерен език? Първо, бабите едно време са били днешния интернет. Нали? В тях са крили историята, културата, принципите, приказките, театъра, киното, журналистиката. Всичко е било в бабите. И понеже бабите са от те, от което е тръгвало цялото нещо, Павел предупреждава Тимотей, му каза: внимавай. Каза му: отхвърляй тия неморални, непристойни, срамни, гадни и гнусни бабишки, нереалистични истории, които не отговарят на действителността, са измислици, а обучавай себе си в християнски морал и изграждай ценностна система. Това му казва. И обучавай себе си в морала на християнството. Остави тия бабишки неща, с които захранват, които се опитат да захранят и да заквасят твоя ум. Просто ги остави и следвай важните принципи на царството. По-ли е добре да се покориш на тях или на Бога? На кой трябва да се покоряваме? На бабешките измислетини, на европейските стандарти или на благочестието, което Господ ни изпраща, за да се покорим? Покорството е избор. А подчинението е закон. Двете думи също са много различни. Подчинението е да си принудително покорен на някого поради договор, който си сключил с него, или поради някаква причина, независеща от тебе толкова съзнателно, подчинението. А покорството е доброволен акт и отношение на сърцето. Така че, когато Словото ни казва в Яков, покорявайте се на Бога, в Първо Петро, покорявайте се на всяка власт, или на покорявайте се на по-младите, на по-старите, или деца, покорявайте се на родителите си, това се в Петрово. Тия неща Бог казва, покорявайте се, т.е. доброволно, с отношение на сърцето, изпълнявайте нещата, които са за добро за вас. А когато Бог казва, подчинявайте се, той всъщност случая не го казва, а подчинението, това е закон, който казва, че си длъжен и трябва да го направиш. Ние не сме длъжни да се покоряваме на Бога. Ние се покоряваме на Бога, защото сме го избрали. Та, покорството е много различно от подчинението. Защо е толкова важно покорството? Ако един мъж, който е създаден от Бога, не се покорява на Бога, той бива като тия владетели, които неправедната власт, която в царете, ако си спомняте, царя, един от царя, той беше неправеден, целият народ пъшкаше под неговото управление. Другия цар беше праведен, тогава народа живееше мирно и стабилно и щастливо в неговото управление. Тъй, че ако един мъж не бъде покорен на словото, неговото семейство ще страда под натиск на закона и бутуша на неговото законодателство. Но ако той човек е покорен на Бога, тогава семейството ще процъфтява. И това е също и предупреждение към дамите и сестрите в църквата, които все още не са жени. Не внимавайте много с кой обвързвате живота си. Ако този човек не е покорен, доброволно покорен на Словото, на Бога, не ви да го ръчкате да ходи на църква, не ви да го ръчкате да си чете Библията, не ви да го по някакъв начин да го натискате да вършите неща. Ако този човек доброволно не се покорява на Словото, той ще продължи да го върши, когато сте семейни. Не си правете иллюзията, че сключвайки завет с този човек, някога той ще се промени. Той може да мисли същото и за вас. Аз я харесвам, но някога тя може да влезе в стандарта, който аз искам. Я виждам как може да бъде. Когато сключвате завет, вие се жените един за друг, такива каквито сте. Нали? Не с някакво романтично виждане как може да бъде нещо променено. Или илюзията, че някой може да се промени. Да промени темперамента си, да промени виждането си. Трябва да имате много ясна позиция при съжените за човека до вас. Какъв е? После да не си бийте главата стената. Вярно е. Ако мъжът е покорен на словото, той ще бъде пример, който лесно се следва. Както и за децата си, така и за жена си. Ако децата не видят пример от баща си, ако видят пример от баща си, ще го последват. Ако не видят пример добър, пак ще го последват. Ще го последват с лошия пример. За съжаление, когато един от родителите или особено мъжа не следва принципите, но се опитва да възпитава децата си в принципи, които не следват, това, което поражда, е само бунт. Само бунт, неуважение и отхвърляне. Тогава децата даже могат да си позволят да го обиждат, да си позволят да са арогантни към него, защото не виждат примера, а напротив, виждат лицемерие. И децата, и жените в такъв случай могат да влезат дори в много силно презрение. Mm. един пример много исках да дам за това докъде може да стигне едно семейство, положително и отрицателно. Има две такива неприятни ситуации в семейството. Едната е да си отгледаш мъж, другата е да си отгледаш жена. И двете ситуации могат да бъдат предотвратени с много мъдрост. И всичко това е свързано с покорството към духа и водителството на Бога, който имаш. В началото на нашия брак, след това, което ще кажа, е, нали, част от нашата семейна история. Първите месеци на нашия брак, тъй да кажа, преди 23 години. Когато се оженихме, когато моя мъж излизаше от банята, аз му приготвях дрехите, с които да се облече. Защо толкова много обичах, исках да помогна за всичко, да му готвя, да го да чистя, да го обличам, да всичко исках да направя. И приготвях месеци наред, излизат банята, дрехите са готови, той се облича, много щастлив, благодаря ти, аз ти благодаря, нали? Обаче един ден нещо в мен започна да ми свети една червена лампичка и започнах да свързвам тази ситуация като все едно имам бебец, което той изкъпваш го, обличаш го, нахранваш го, дундуркаш си го, нали, приспиваш си го и изведнъж почна нещо да ме притеснява много в тази ситуация. И си казах, не, това нещо не е нормално. Защо го правя това? Аз обичам този човек, но защо трябва да му варя дрехите всеки път след банята? И той никога не се сеща да си ги вари, защото, нали, той е свикнал аз да правя това. И спрях да го правя. И ние понеже се говорим за всичко, колкото да не струва и колкото да е трудно. И дойде при мен и вика, че защо не ми вадиш вече дрехите, като си за банята? Обичаш ли ме още? И аз викам, разбираш, че те обичам. Нали, поговорихме се за тия неща, но си дадох сметка за следното. Ако един мъж не е в състояние да се приготви дрехите след баня, И не е в състояние да издържи този разговор, в който му казвам, че това не е нормално, то как той мъж ще може да се грижи за семейство, да може да носи големи отговорности, ще може да минава през всякакви битки и ще може да му подкрепя. Това не е нормално. Ако бях продължила това нещо да го правя, щях да посея в моя съпруг нещо, което ще да пожене плод много, да пожена плод много по-късно, като това да поема отговорности, които не са мои отговорности вместо него. И това е едно нищо. Това е едно бельо. Разбирате ли? Това не е нищо особено. Но това е голям пример. Ако ти в малките неща не оставиш човека до тебе да носи отговорностите, които са негови и той трябва да ги носи, защото са негови, и те ще изградят неговия характер и неговия менталитет, то тогава какво очакваш в бъдещето? Какви плодове? Какво развитие? Съответно, при жените е същото. Как да се отгледаме жена? Ами, като вършиш всичко вместо нея, се отглеждаш. Тя ще бъде абсолютно, тотално зависима от тебе за всяко нещо, и ще бъде голям товар и ще бъде голям хомот. И точно от този хомот, който мъжете бягат в брака, те ще си го направят сами. Защото вместо да си щастлив, да се прибереш къщи, да се наслаждаш на взаимоотношенията си, ще искаш да избягаш, понеже тя не може да мисли вместо тебе. Трябва всичко да върши вместо нея. Това не е мъжество в характера на жена. Всяка една жена трябва да бъде мъжествена. Да може да се справя в трудни моменти и ако трябва да износи товари, когато нали, всяко семейство минава трудности, болести или не знам какво отсъствие, жената трябва да може да се справи сама. Както и мъжът трябва да може да се справи сам. И няма да се изоставяме ни други, но, но трябва да се помагаме, да може да изградим една здравословна независимост. И не го казвам в лошия смисъл на тая дума, да сме независими ни от другия, в добрия смисъл, в който всеки може да бъде воин сам за себе си, но когато сме заедно, нали, синергията да се случи. Имаше един случай, в който лично присъствах на тая ситуация, как една работеща жена, същото както мъжа си и двамата, нали, са заети, готвише, гледаше две деца и мъже дойде... Опа, травма. Мъже дойде и вика, може ли да ми сготвиш една любима манджа, много тук ми се дояди. А жената е сготвила вече две неща. Децата около нея пищат, едното иска да се облече, другото не знам си кой иска, нали? Тя трябва да тръгва за някъде лудница. И дойде този мъж и вика, може да ми сготвиш, та толкова много ми се яде. И аз... Как трябва да реагираме, нали, в такава ситуация? Значи, първо, словото казва, жени, покорявайте се за всичко на своите мъже. Буквално ли трябва да изпълниш словото в този случай? Се питам аз. Да зарежеш всичко, да тръгнеш да готвиш това нещо, или не? Ще изпълниш ли словото, ако кажеш не? Ми ще го изпълниш. Защото това път ми заприлича на една друга ситуация. Идва внуците при баба си. Бабо, ще ми направиш палачинки. Добре, баба, баба, хвърля всичко. Мята престилката и почва. Ето ти, баба, нещо друго искаш. Да, тая жена не му е баба на този мъж. Тая жена не му е майка на този мъж. Тая жена му е жена. Разбирате ли? Тя е съпруга. Тя е част от твоето ребро. Тя е човек, който е помощник. Не може, твой помощник трябва винаги да ти казва истината, да ти помага в ден на нужда и в трудности. Но когато ти го третираш като баба си или майка си, той не може да ти бъде помощник. Жената не глези мъжа си като баба, тя не обгрижва мъжа си като майка. Тя му е жена, тя трябва да му казва истината, тя трябва да бъде силна да му помага, тя трябва да бъде много други неща, но не е тия двете. Тъй, че трябва да приземим умовете си, да преустроим очите си, така че да сме адекватни в семето, което сеем един в друг. И това е с чисто покорство към Словото. Да внимаваме какво сеем в човека до нас. Защото ще го пожени. Задължително. Много пъти съм споделяла за споделените отговорност един с друг. Ако мъжът работи, жената работи и двамата трябва да домакинстват. Защото много мъже изискват от жените си някакъв стандарт на домакинстване, някакъв стандарт на готвене, обаче те не си мърдат пръста за тия работи. Ако една жена може да носи твоята отговорност, като носи финанси в дома, тогава и ти ще трябва да можеш и трябва да носиш отговорността за домакинството. Това е. Това е чистата истина. Ако един мъж иска да има жена домакиня, която да му прави уют в къщи, да готви вкусни неща, да се грижи за децата си, да не държи да работи. Няма как да се свършат и двете работи. Не е възможно. Абсурдно е. Просто е абсурдно. Сама жена да се справи с брилянтно с всички тия работи. Винаги страда нещо. Или децата ще страдат, или мъжа се страда, или тя ще страда физически. Защото това е по-слаб съд. Тя няма силата физическата да износи такъв товар. Затова родителите на моето поколение, жените са болни. Защото комунизма изврати функцията на жената. Сравняването и другата тема. В сравняването има един стих, който също много силно ми говори. Това е Римляни 12 глава, 2 стих. В който сега ще го прочита. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Сравняването е да се съобразиш с някой. Често съм чувала сравняване. Моя мъж не е като пастора. Или жена ми не е като мене. Да, ама не може мъжът да е като пастора, след като ти не си като мене. И обратното, не може жена ти да е като мене, ако ти не си като пастора. Няма как да е... Ние сме различни хора. Не трябва да сравняваме мъжете си, не трябва да сравняваме жените си, не трябва да сравняваме децата си, не трябва да сравняваме работата си. Ние сме толкова многообразна Божия благодат. Ако си спомняте, когато шатрата започнаха да строят скинията Изход 300 глава, мисля, че беше, където Бог започна да призовава по име. Той казва, Бог извика по име Урия, на който даде, сега по памет цитирам, на който даде всякакви дарби, художествени всякакви дарби, и после разказва за всеки един, който призова по име за всяко нещо, което трябваше да се свърши по изграждането на скинията. И така Бог и призовава и нас, всеки един по име, с всяка различна благодат, която имаме. Ние тук сме един дом, всеки е различен. Всичкото ни е различно. Няма как да сравняваме да имаме нищо като другия. Бог ни извиква заради това, че сме различни, а не заради това, че сме еднакви. И в самата си същност Бог ни е създал различни. Когато Бог направи Адам и Ева, той ги направи тотално различни. Никога няма да са еднакви, никога няма да мислят еднакво, никога няма да виждат еднакво. И това е заради благодата, която Бог е разделил между двамата. И това пак го повтарям. Не очаквайте никога един мъж и жена да мислят по еднакъв начин. В тая връзка във Второзаконие 5, една от 10 заповеди, 5.21, Бог казва: не пожелавай жената на ближния си, нито да пожелаеш къщата на ближния си, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какъвто и да е, каквото и да е нещо, което е на ближния ти. Това е част от сравняването. А пожеланието е съблазънта. Ако ти видиш, че другия има нещо по-добро и кажеш, искам аз така кола, искам аз така къща, искам аз такова бебе, искам аз такива дрехи. Усела, нали, в случая едно време превозното средство беше магаренце сега. Няма да гледаш канчето на другия, че той е имал Audi или BMW или там, каквото да е. Голяма работа. За мен е важно да е здраво и да върви. Другото няма значение. Така че тая заповед, която Бог е дал на 10-те във връзка със сравняването е точно не се съблазнявай в това, което има другия. Доволно ти е твоята благодат. Бог е дал на всеки. Преди много години, като влязохме в служението, нямахме нищо. Когато пасторът беше споделил всички тези лични неща преди две събрания, и аз се замислих за тези работи, как нямахме наистина нищо. Влязахме в служение без Нищо. Няма кола, няма жилище, няма работа, няма бебе, няма пелени, няма дюшек на леглото, няма даже. Нищо нямаше, нищо. Храна нямаше. Аз месех, за да ядем някакъв хляб. Баба беше дала един чувал с брашно. Помня един случай, когато имаше малко сирене, малко брашно и малко домати. И аз трябваше да измисля нещо да сготвя и паме беше на 2-3 годинки и ти трябва да измислиш нещо да може това дете да го яде. И тогава направих ни малки микиченци, топченца и ги залях с един доматен сок и наръсвих ги с сирене. И започнах да обяснявам колко е забавно това ядене с топченцата и то милото се наяде и заспа. И никога не съм се чувствала, че нямам. Напротив, точно в този момент съм се чувствала благодарна за това, което имам, че детето ми се е легнало нахранено и че Бог ми е дал мъдрост да измисля нещо, с което мога да я нахраня и да нахраня семейството си. И никога не съм гледала в чуждата къща и да кажа их, гледай сега, те ще ядат паниран кашкавал с печено пиле, пък аз тук едни микици и да съм се чувствала прецакана или даже не ми е минало през ума. Никога. Никога. И от опит ви казвам, колкото човек е по-благодарен за най-малките неща в живота си, Господ толкова му дава повече. И това е част от смирението. В сравняването няма никакво смирение. Никакво. Там само има лакомия. Също този стих, всяка дума беше много важна за мен. Исках да разбера какво означава. И да приведа пак на езика на съвремието. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявате, че с обновяването на ума си, за да познаете топи, че е Божията воля. На пръв поглед, духът ти знае какво казва, но умът ти не знае какво казва. Затова се постарах да видя всяка дума. Какво означава да се съобразяваш с този век? Това означава в оригинал. Да не съответстваш на модата и теченията, които в този свят в момента има. Това означава да не се съобразяваш в този век. Века е епохата и времето, в което живееш, но то не е точно конкретно време, защото е за всеки от нас през времената, в които сме живяли, от миналото до сегашното. И във всяко време има разни модни течения, които върлуват като вируси. И Бог ти казва, не дей съответства на тия неща, не дей да се съобразяваш с тия модни периоди в живота си и курса, който следват тия течения в съвременния свят. Но се трансформирай и променяй, като заменяш старите неща и модели в ума си, в интелекта си, в чувствата и волята си, разбиранията си, да ги замениш с нови и тествай, като различаваш и изследваш и доказваш вътре в ума си, кое е добро и полезно, с пълно съгласие в перфектната Божия воля и точката, която Бог ти е фокусирал и насочил към себе си. Всъщност, това е превода на целия стих. Това е точно това, което може да разберем от него. Че Бог иска просто да трансформираме ума си, да не се съобразяваме с модерните неща, които се случват като джендър идеологиите, да не се подхлъзваме в тия европейски стандарти, но да държим интелекта си и чувствата си далеч от там, от тая тяхна мярка, да не се заквасим от тия неща. И нашата воля и нашите разбирания постоянно вътре в ума, облечени в словото, да доказват Божията воля, съвършената за живота ни. Другото нещо в сравняването, което Бог ми говори, е конкуренцията. Нали, капитализма е една система, в която толерира конкуренцията и казва, че това е много успешен механизъм, който тласка напред и развитие. Както да е. Но това не е божествена система. Какво всъщност е конкуренцията? Значи, кой е по-добрия, по-добрия ще спечели. Това е една състезателност, която Бог не толерира. Бог не толерира спортната злоба, състезателния дух и всякакви такива неща. Затова Бог е казал, ти си син, ти трябва да знаеш кой си. Ако ти знаеш кой си, какви ресурси разполагаш, какви са ти способностите, ако ти правиш това, което можеш, най-доброто, което можеш да направиш, ти каква конкуренция? Ти си най-добрия в това, което правиш в областта си. Може да не си най-добрия, както каза пастор Иво, винаги ще има някой по-добър, но той не ти е конкуренция. Разбирате ли? Ти нямаш, аз нямам конкуренция. Аз много добре знам, че тортите, които правя, не са съвършени. Аз си виждам грешките. Но опита, който имам, ресурса и технологията, с която разполагам, ме водят да направя нещо, нали, да изработя нещо, което е най-доброто, което мога да направя. Да, и хората го харесват и го купуват. И за тях е добро, и за мен е добро. Аз знам, че съм дала най-доброто от себе си. Не се притеснявам от конкуренция. Бог е на моя страна. Ако Бог ми е казал какво да правя, изпратил ме да отида там и да го направя, ми че той Бог ще ми даде врата, която да се отвори за мен, Бог ще даде благоволение. И когато аз живея в стандартите на синовството, т.е. в превъзходство и съм в характер, в почтенност, в всички тия принципи, дам най-доброто от себе си, то непременно ще успея. Няма как да не успееш. Не ти трябва конкуренция, нямаш нужда от нея. Това е друг стандарт. Тъй, че ние не се конкурираме с хората около нас. Те не могат да се конкурират с нас. Ние имаме една преднина такава, която стандарт от Бога. Но това е само ако живееш в принципите и следваш царството и следваш Господа наистина. Ако не го следваш, тези неща няма да работят за тебе. Наскоро бях качила в страницата на Фейсбук една карикатура, в която наредени там различни животни, много беше силно, различни животни. Мисля, че имаше риба, маймуна, слон, ягуар, от различните видове животински свят и едно бюро и зад бюрото седна един учител и казва, сега за да е честен изпит, всички трябва да вземат един изпит, да го минат всички, за да е честно. И за тях едно дърво и той каза, сега всички трябва да изкачат това дърво. И това е честно, защото изпита еднака за всички. Дама, как и на риба ще скачи едно дърво? Това честно ли е спрямо нея, нали? Както там Айнщайн беше казал, сега не мога точно да го цитирам, нали? Ако една риба, кажеш на една риба да изкачи на едно дърво и тя не може, тя цял живот си мисли, че е тъпа. Защото няма как. Няма как. За да дадеш на един човек да извърши нещо, за което той не е устроен. Няма как да дадеш на една жена да върши неща, които трябва един мъж да ги върши и когато тя се провали, ти да се разочарован от нея. Както няма как един мъж да извърши неща от благодата на жената и цял живот да се разочарован от него, че той не може да върши тия работи. Няма как да ги свърши. Всеки е устроен за нещо. Всеки си има специфика. Не може един художник да е математик. с изключение на Да Винчи. Не може един химик да е шивач, някакъв моделер, изкусен. Просто, да, всички сме свързани. Химика може да помогне да създаде по-добра материя. Физика може да създаде инженер, някакъв по-добра машина да съушита платно. Не може, един без друг не могат, както не могат и да вършат работата на другия. Просто трябва да си дадем сметка, че сме различни. Наистина сме различни. Децата ни са различни. Едно от друго са различни. Не може да ги възпитаваме дори по един и същи начин. Защото едните са момчета, другите са момичета. Едните са с креативно мислене, другите са логично мислене. Всички са различни. Тъй, че трябва ни много от мъдростта на Бога, за да можем да сме покорни, за да не се сравняваме, трябва ни мъдростта на Бога. Ако живеем мъдро, съзнанието, което имаме, няма да имаме проблеми. Няма да имаме тия притеснения, които имаме за живота си, за битовизмите си, за работата си. Няма да има никакви притеснения. Тъй, че да живеем смирено, знаеки, че сме различни, да следваме стандарти на царството, всичко ще се подреди. И това, което имах да кажа, дано да е било полезно за всички. И Господ да благослови седмицата, която идва пред нас, пътуването на пасторево и за всички, които пътуват, работата, кое каквото има да свърши, да бъде бързо и лесно. И Господ да ви благославя. Амин.